Work. У ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і мы працягваем праграму «Пражскім акцэнтам». Чаму кіраўнік у пытаннях замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіер Саляна прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя можа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказаць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусцю і Еўропай? Над гэтымі пытаннямі разважаюць філозаф Валянціна Кудовіш, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолях Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Як пажартаваў нехта, на гэтым тыдні Менск, а не Брусэль, стаў сталіцай Еўропы. Прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дэлегацыя Еўрапарламенту і, нарэшце, вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах і пытаннях бяспекі Хавіер Салана. Так бы мовіць, усе сцягі ў госці да нас. Варта адзначыць, што ўсё гэта адбывалася на тле, скажам так, не надта ліберальных крокаў афіцыйнага Менску. Я маю на ўвазе жорсткі разгон апазіцыйных акцый 14-16 лютага, а таксама справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, былых палітвязняў, якія, на погляд некаторых, ізноў робяцца палітвязнямі. А еўрапейцы ўсё роўна едуць, нібыта не зважаючы на папярэджанні, што ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма і што Лукашэнка ўсё роўна ўсіх падмане. А чаму? І наколькі гэта, на ваш погляд, добра для Беларусі? Светлана, вось, я, наколькі я ведаю, вы былі на выніковай прэсавай канферэнцыі спадара Саланы, дык вось, чаму прыехаў-то? Это першае пытанне, і другое, на ваш погляд, наколькі это добра для Беларусі?
На самой справе я сапраўды задавала гэтае пытанне Салане. Ён адказаў мне проста. Наступіў час прымаць рашэнне адносна таго, якімі будуць далейшыя стасункі паміж Еўрасаюзам і Беларусі. 2009 год вельмі важны для Еўрасаюза, гэта прыняцце праграмы ўсходняга партнёрства, і да сённяшняга дня не вызначана пытанне, ці будзе Беларусь у ёй удзельнічаць. Я думаю, што такая колькасць дэлегацый рознага ўзроўню з розным статусам, яна звязана менавіта з тым, што сапраўды ў Еўропе не ведаюць, што рабіць з беларускім пытаннем. З аднаго боку, падыходзяць тэрміны, калі па ўсходняму партнёрству альбо па санкцыям пытанне некім чынам павінна вырашацца, але няма адназначнага рашэння, як яго вырашыць. Ёсць розныя меркаванні на гэты конт, ёсць розныя ацэнкі на гэты конт, і вядуцца, наколькі я разумею, спрэчкі. Мінск не даў адназначнага нейкага сігналу Еўропе. У тым, што прадстаўнікі Еўразвязу ездзяць да нас, і што зараз увайшоў у карту маршрутаў еўрапейскіх чыноўнікаў, я, шчыра кажучы, нічога дрэннага не бачу. Гэта шанс для Беларусі, Еўропа дае нам такі шанс, і толькі ад беларускага кіраўніцтва зараз залежыць, ці выкарыстае яно гэты шанс.
Светлана, ну, некаторыя лічаць, што гэта не тое, што шанс, а это, так бы мовіць, карт-бланш беларускаму кіраўніцтву на тое, каб рабіць все, что заўгодна, у тым ліку і ў галіне правоў чалавека. Вось разагналі маніфестацыі, а ў адказ на гэта прыязджае з усмешкай добрай і шчырай спадар Салана. Дык, значыць, і далей можна рабіць што заўгодна.
Хавіер Салана нам адказаў на гэтае пытанне таксама. Ён сказаў, што ўсё, што ён думае на гэты конт, ён сказаў Александру Лукашэнку, і паколькі гэта была прыватная размова, ён рэтрансліраваць яе для журналістаў не хацеў. Але ён запэўніў нас, што ў сакавіку будзе вельмі важная сустрэча паміж тройкай Еўрасаюза і Беларусю, дзе пытанне менавіта правоў чалавека будзе абмяркоўвацца вельмі сур'ёзна, і не трэба думаць пра тое, што толькі эканамічныя пытанні зараз цікавяць Еўрасаюз у перамовах з Беларусю. Я спадзяюся, што гэта так. Пакуль я не магу сказаць, што беларускаму кіраўніцтву ўжо дадзены карт-бланш. Пакуль усё ж такі рашэнне не прынята. І, ну, гэта сапраўды гэта цяжкое рашэнне, бо з аднаго боку, нельга сапраўды заахвочваць і даваць такі карт-бланш, закрываць вочы на тое, што адбываецца. Але з другога боку, нельга і пазбаўляць беларусаў шанса ўсё ж такі вярнуцца ў лік цивілізованих країн.
Юри, а як ви оцінюєте ось гэтае, так би мовити, хадження європейців каносу у певному сенсі, якое ми назирали на гэтым тыдні, і причому так атрымалася, що ось оно відбувалося на тле таких, м'яко кажучи, неліберальних кроків білоруського керівництва. Ну, ось зараз Лукашенко некілька разів говорив, ну, так ось ми настоювали кількі годів на діалогу з Європою на наших умовах, і ми домоглися менавіта гэтага. Так так атрымалося?
По-перше, зараз ми назираємо, що лібералізація робиться білоруської політичної риторики таким важним шаблонним словом, яким баки позначають різні речі. Насправді, у сенсі громадянських свобод справа покуль обмежовується всього тільки риторикою. Але у той же час у шапіках ми можемо побачити нашу ніву народну волю. Регістрація руху за свободу відбулася. Ті заходи, які були вірогодні по обмежуванні свободи в інтернеті, в відповідності з новим законом об СМІ, покуль не вжиті. І ввогалі білоруський бок при всьому нежаданні ослабляти гайки демонструє, що коли уж нейке питання для європейців вельми принципове, ну що ж, кропково ми можемо по великим жаданням європейців нечто і зробити в індивідуальному порядку. Тобто індивідуальні кон'юнктурні політичні рішення, вони з білоруського боку допущальні. І, в принципі, ми бачимо, що навіть дякуючи цьому підходу на свободі зараз знаходяться особи, які раніше були політичними в'язнями. Але ж системних речей на кшталт змінів у законодавство покуль нема. У тим ліку нема змін у виборчий кодекс. Процес почався, і це вже задовольняє європейців. Що ж дотичиться лібералізації, ми назираємо часткове ослаблення репресій, непослідовне, але я думаю, що незаангажований назиральник мусить відзначити, що репресії все ж таки поміняли, вони стали менш інтенсивними. Що ж дотичиться лібералізації, то вона в першу чергу йде в економічній сфері. І не треба сприймати це як однозначно нечто, щось вельми, вельми добре для білоруського громадства, тому що лібералізація – це повищення цін. Это инфляция, девальвация, это звольнение с працовных мест. Вертаючись до вашего питания, ці добра для Беларуси вот такое нашествие европейских посланцев, которые мы назирали на этом тыдне. Лепей для белорусского народа, как в Беларусь летали не только Путин с Медведевым, а были и гости из інших геополитичных центров. Любое налаживание сувязей с белорусским боком дає можливість впливати на білоруський бок. Умовно кажучи, коли раніше Єльцин, пам'ятається, славутая погроза, нехай він Шеремета відпустить, то зараз і Хав'єр Солана зможе з свого боку телефонного дроту попросити об ніяких кропкових заходах. А чи вильються ці кропкові заходи у системні речі? Ну, це залежить шмат від яких факторів.
Валентина Кудович, зараз білоруський інтернет повні прокльонами на адрес господара Салана, який ось здрадзіў самым, так мы мовіць, дарагому, што ёсць для аўтараў гэтых допісаў. У прыватнасці міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Санікаў у сваім каментары параўнаў вось гэты візіт вышэйшага каардынатара знешняй палітыкі Еўразвязу ў Менск з сумнаславутым візітам Чэмберлена ў Мюнхен, калі ён аддаў Гітлеру фактычна Чэхаславаччыну. Все ж таки, это вось добра ці кепска для Беларусі, калі вось з Мюнхеном параўноўваюць?
Колькі год і палітыкі, і палітолагі, і сам Александр Лукашенко, як мантру, бясконца паўтаралі, мы Европе не патрэбныя. А сёння добра бачна уся аблуднасць гэтай тэзы. За ёй проста хавалася іншая. Нам Европа не патрэбная. А як толькі гэтая патрэба ў беларускіх уладаў выявілася, дык адразу ўсё радыкальна і перайначылася. Мне мала турбуе тая матывацыя, што змусіла беларускі рэжым церабіць сцежкі на захад. Для мяне істотны сам фарат. У сваёй найноўшай гісторыі Беларусь толькі двойчы спрабавала вярнуцца на сваю гістарычную радзіму ў Еўропу. Першы раз гэта было ў пару Беларускай Народнай Рэспублікі, другі за Шушкевічам. Тады нічого не атрымалася. І вось третя спроба. Її робить той, ад каго гэта па значэнню нельга было чакаць. А якраз у яго гэта і можа атрымацца. Цфу-цфу-цфу. Толькі б не сурочыць. Бо і ў выпадку з БНР, і ў выпадку з Шушкевічам, хай не так відавочна, вяртанне ў Еўропу звязвалася з адсланеннем ад Расіі. А Лукашенко по самой сутности своей природы не здольны уявить себе и натурально Беларусь без России. И вот это просовывание в Европу, не покидающую Россию, и может обеспечить поспех. Натурально, зарабить это будет вельми-вельми непросто. Бо шмат кому и внутри краины, и за ее межами, деликатно кажучи, такое не подобается. Да и сам Лукашенко, сдается, покуль не совсем упэўнены, что правильно робит. Але, коли такое сдарится, дык это будет падзея амаль ровно великая по вставанию незалежной Беларуси. Украина, якая находится не на своем месце, а без Европы мы завсёды будем не на своем месце, не мая утямной будучыни.
Вы на хвалях свободы, передачу «Праский акцент». Мы протягнем праз пару хвилин. А зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага ў міжнародны дзень роднай мовы. Аднаго з іх арыштавалі, траім прысудзілі буйныя штрафы. З трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое знаходзяцца ў шпіталях. У Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся актывісты моладзевых арганізацыяў, каб выказаць сваю салідарнасць з палітвязнямі Міколам Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. На Гарадзеншчыне некаторыя прадпрыемствы, не маючы грошай, змушаныя разлічвацца бартэрам за камунальныя паслугі.
Фінансавыя сродкі патрэбныя для беларускай грамадскай культурнай дзейнасці за мяжой. Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якім цікава рэалізоўваць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя амбасадамі Беларусі? Колькі каштуюць імпрэзы, выставы, клубы, помнікі і памятныя табліцы, і хто за гэта плаціць? Як вырашаюць грашовыя пытанні беларускія актывісты за мяжой, сакрэты з краінаў Еўразвязу, Канады і Амерыкі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежа, слухайце заўтра ў аўторак, а мы працягваем праскі акцэнт. Тэма перадачы – зыгзагі беларускага шляху ў Еўропу. Удзельнічаюць філёзаф Валянціна Кудовіш, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Юры Чавусаў, вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Валентин, вы ўжываеце такі прыгожы вобраз вяртання ў Еўропу, вяртання на сваю бацькаўшчыну, але так выглядае, што справа ідзе ўсяго толькі аб усталяванні з Еўропай тых адносінаў, якія маюць, ну, напрыклад, Азербайджан, Казахстан, тая ж Расія, дарэчы. Бо ўсё, да чаго імкнецца Беларусь, некія пагадненні з Еўропай, некія дачыненні з Еўропай, яны ёсць амаль ва ўсіх, толькі ў Беларусі іх няма. Так ці можна назваць это вяртаннем Еўропы? Азербайджан ні в какую Еўропу не вяртаецца, хаця, дарэчы, Азербайджан прысутнічае, скажам, у Радзе Еўропы, а Беларусь не.
Для мяне бесспрэчна пра вяртанне. Бо ўсё, што робіцца ў гэтым накірунку, як бы гэта не выглядала лакальна, выпадкова, несістэмна, ўсё гэта працуе на тую звыш задачу, якую Беларус і грамадства павінна рана ці позна для сябе вырашыць. Гэта метафора, канешне, вернуцца ў Еўропу. Але гэта сутнасна метафора.
Юр, а на ваш погляд, наколькі сутнасна эта метафора? Я бы звернул увагу, что белорусский бок вельми прагматично ставится до гэтага вертания у двукосяці, без двукосяў. И вельми была характерная, на мой погляд, скажем, ситуация с делегацией парламентской ассамблеи Рады Европы, где, так бы мовить, роли как бы переменились. Там гэтая делегация казала, ну, вось ведаете, мы, в принципе, готовы вам вернуть гэты статус, але вось давайте придумаем, як бы включить у белорусскую парламентскую лямэнскую делегацию представников оппозиции. Представники Европы сами пропоновывают, як обысти их правилы. Господар Мартынов говорит, и на во что нам этой хитрики? Парламентская делегация – это парламентская делегация. И не надо вашу Раду Европы и хотелось. Вот это свечит про вертание в Европу.
Я скептично ставлю сюда тезы про вертание Европы. Гэта трэба вызначыць, што такое Еўропа і куды мы вяртаемся, да? Ці то ў Раду Еўропы з Азербайджанам, з адпаведным да яго стаўленнем, то еўрапейскую эканамічную прастору. Але вы вельмі трапна адзначылі тое разыходжанне ў паняццях, якое у гэтым дыялогу, у прыватнасці з Радай Еўропы, мы заўважаем. Сапраўды, беларускі бок абвесціў, як гэта частка нашай афіцыйнай палітыкі, што Беларусь у пэўнай перспектыве ставіць мэту уступлення ў Раду Еўропы. Але тое, пра што ішоў дыялог зараз, спрэчкі вось гэтай дэлегацыі, пытання, як фармаваць дэлегацыю Беларусі ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, гэта ўсяго толькі пра статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Гэта ніякім чынам не азначае, напрыклад, далучэнне Беларусі да юрысдыкцыі Страсбургскага суда, далучэнне Беларусі да Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Статус спецыяльна запрошанага не прадпалагае падпісання статута Рады Европы. И, в принципе, с таким статусом можно існаваць довольно долго.
Светлана, а як вось вы ставитесь до этой тезы, якую вылучил Валентин, что вось вяртанне Европу? Здаецца, сапраўды Беларусь, калі говорить про официйный Минск, мы на мэце одну нормализацию относину. Ну, вот я бы сказал так, перевод у той статус адносінаў, якія з Еўропай мае, напрыклад, тая ж Расія. Хаця з іншага боку, можа ж сапраўды атрымацца так, што мелі на ўвазе адно, а потым атрымалася і іншае. І ў гэтым сэнсе, вось калі, скажам, паглядзець расійскі друк наконт візіта спадара Саланы ў Менск, то там такі тон перасцярогаў даволі адчувальны. Бо расійскія публіцысты, расійскія аналітыкі, ну вось яны так і малююць сцэнар, які іх палохае, што, маўляў, сёння нармалізацыя, а заўтра Бог ведае танкі НАТО пад Смаленскам.
Ну, на самой справе, сапраўды, напэўна, сёння нельга казаць, якім будзе апошні прыпынак у гэтым накірунку. І нават тыя, хто распрацоўваў, прыдумываў і быў ідэолагам той жа праграмы «Усходняе партнёрства», яны по-розному акрэсліваюць ад яе мэты. Адні кажуць, што краіны, якія паспяхова пройдуць гэты шлях і паспяхова будуць удзельнічаць у праграме, стануць кандыдатамі на ўступленне ў Еўразвяз. Іншыя кажуць, што такія мэты не прадугледжаны. Я думаю, што тут нельга выключаць нічога. Але я ўсё ж такі згодная са спадаром Акудовічам, што ўжо сам той факт, то беларускія кіраўнікі, ад якіх гэтага не чакалі, усё ж такі вымушаны перанімаць еўрапейскую рыторыку. Яны адчуваюць, што не могуць быць нейкім такім тупіком на еўрапейскім шляху. Я б звярнула ўвагу на самой справе, на тое, што ва ўсіх гэтых перамовах і ва ўсім, што зараз адбываецца, ёсць прынцыповыя моманты. Да, у нас ёсць абраны прэзідэнт, у нас там ёсць абрана прызначаны парламент і гэтак далі, але не толькі яны складаюць беларускую дзяржаву, беларускую грамадскую думку. Я б не пагадзілася з Юрыем Чаусавым, што ну не вельмі важна, як будзе там фарміравацца дэлегацыя у тую ж ПАСЭ. Мне здаецца, што гэта якраз ёсць той самы прынцыповы момант, за якога можа не адбыцца братанне, скажам так, трэцяя спроба братання. Таму што калі Еўропа будзе бачыць, так як раней бачыла Масква, толькі адну сілу у Беларусі, толькі адну сілу, з якой трэба весці перамовы, дзеючага прэзідэнта і яго атачэння, то мне здаецца, усе гэтыя спробы будуць безвыніковымі. Мне здаецца, што ўсё-такі прынцыпова, каб там былі прадстаўлены розныя бакі, і толькі гэта можа даць плён.
Хавьер Салана перад тым, як сустрэцца з Мартынавым і з Лукашэнкам, пагутарыў з прадстаўнікамі незалежнага грамадства. У сваю чаргу Лукашэнка двойчы ў Магілеве напярэдадні сустрэчы і, уласна, падчас сустрэчы са спадаром Саланам падкрэсліваў, што для беларускай улады непрымальны які бы то ні было ўдзел апазіцыі ў перамовах улады з Еўропай. Юры, вось на ваш погляд, у якой ступені апазіцыя, ці я яшчэ раз кажу шырэй, незалежнае грамадства здольныя, хай сабе і ускосна, удзельнічаць у гэтым дыялогу Брусэлю і Менску?
Дыялог Еўропы з Беларусю ў шырокім сэнсе, ён ідзе ўжо даволі доўга, больш за два гады. Упершыню пра гэта стали публічна заявляць еўрапейскія чыноўнікі, беларускія палітыкі напрыканцы яшчэ 2006 года. І вось гэты досвед падказвае адказ на ваша пытанне, Юры. Удзельнічаць у гэтым дыялогу апазіцыя не здольная, але яна здольная на яго ўплываць. Можам назваць гэта ўскосным удзелам, згодна з вашай фармулёўкай. Ўплываць на гэты дыялог апазіцыя і грамадзянская супольнасць можа. Можа не на афіцыйным узроўні, але праз уплыў на фармаванне парадку дня гэтага дыялогу. Канешне, гэты уплыў ён у сваёй сутнасці другасны. Напрыклад, зараз мы бачым гэты шасцімесячны тэрмін быў абвешчаны, выпрабавальны тэрмін, калі прыпыненыя санкцыі еўрапейскіх структураў. Што мы бачым? Апазіцыя, грамадзянская супольнасць здольная даволі эфектыўна працаваць з публічнымі структурамі, такімі як Еўрапарламент. Тобто у резолюцію Еўрапарламента, ось апошнюю прамежкавую, так бы мовіць, якая была прынята ўже ў час гэтага шасцімесячнага тэрміну, увайшло шмат актуальных падзеяў беларускага жыцця, датычных, напрыклад, крымінальнага пераследу студэнтаў, якія па палітычных матывах з'ехалі за мяжу. Увайшло ў гэтую резолюцію пытанне рэгістрацыі правабарончага цэнтра «Вясна», пытанне рэлігійных свабодаў, тобто новыя актуальныя пытанні, якія надзённы характар маюць. Але ўплываць на тыя бюрократычныя структуры, якія сапраўды вызначаюць палітыку Еўрапарламента, ўплываць на іх значна больш складана. Уплыў ідзе тут не на змест угоды Захаду і Беларусі, а на некаторыя умовы гэтай угоды. То бок сам дыялог, як гэта тое, на што апазіцыя пры ўсіх сваіх намаганнях паўплываць не зможа. У гэтых умовах, якія склаліся зараз, шараговы эксперт, прадстаўнік невялічкай арганізацыі і, напрыклад, кіраўнікі апазіцыйных партый ці палітыкі нацыянальнага маштаба знаходзяцца ў аднолькавым статусе. Іх аднолькава чуюць у Брусэлі як такіх ось як быццам бы экспертаў па Беларусі. То бок для палітычнай апазіцыі тут магчымасці не самыя вялікія, яе толькі чуюць у якасці экспертаў. Падсумоўваючы, я бы сказаў, што вось зараз прынцыповым пунктам датычным беларуска-еўрапейскага дыялогу з'яўляецца ўжо ягоны змест, а публічнасць дыялогу. Не трэба хаваць гэты дыялог у таямніцы трымаць. Мы бачым, што нават спадар Салана, вось Светлана узгадывала тыя формулёўкі. Я сказал все, что мусіла быць сказано. Публічнасць дыялогу гэта тое, што можа з'яўляцца гарантыя того, што гэты дыялог не будзе на шкоду беларускім нацыянальным інтарэсам. Зараз беларуская грамадства зацікаўленая ведаць, пра што яны там размаўляюць. І гэта больш важна, чым чарговы удзел апазіцыйных палітыкаў на гэтых сутыках.
Валентин, вось Светлана сказала, што вось добра было б, каб Еўропа бачыла іншую сілу ў Беларусі, акрамя ўлады. Але ці не атрымліваецца так, што вось калі ўжо сапраўды пачаўся дыялёг, то удзел тых ці іншых суб'ектаў у гэтай размове прапарцыйны іх менавіта сілі, не там інтэлектуальнай моцы, не высакароднасці, а паколькі сілы, так бы мовіць, нероўныя, то і ўдзел адпаведна нероўны.
Пакуль наша пазіцыя мне нагадвае дзяцей, якія блытаюцца пад нагамі дарослых дзядзькаў, тут я маю на ўвазе беларускую ўладу і ўладу Евросоюза, что собрались робить дорослую справу. А оппозиция крутится, коллеги, и конючить, как детки взглянули на их увагу. Я не веду, каким чином оппозиция может робить место на корысть распечатать диалогу Беларуси с Европой и Европы с Беларусью. Але пакуль усё, што яна робіць, за выключэннем хіба Мілінкевіча, яна робіць на шкоду гэтаму дыялогу. На жаль, за доўгія гады супраціву рэжыму наша палітычная апазіцыя, здаецца, развучылася мысліць палітычнымі катэгорыямі, а тым болей геапалітычнымі. Яна думае пра што заўгодна. Пра палітвязню, правы чалавека, свабоду слова, урэшце пра сябе любімую, але толькі не пра беларусіх палітычныя цэлыя. Было б недарэчна адмаўляць надзвычай актуальную для нас праблему дэмакратызацыі ўсіх палітычных і сацыяльных інстытутаў. Але ставіць іх, гэтыя праблемы, ў поперак працэсу, які магчыма падрыхтуе канцэптуальны геапалітычны зрух краіны, гэта азначае быць з кім заўгодна, але не палітыкам. Бо калі наша апазіцыя звязвае глабальную палітычную праблему быць ці не быць Беларусі ў Еўропе з разгонам уладамі якога-небудзь чарговага несанкцыянаванага мерапрыемства, дык яна, як палітычны інстытут, одно вартое жалю. 12 тезов неприкмет перетворилися у своєособливую Берлінську стіну, яка моцно припинила діло в Європі. Тепер, коли у цій стіні з'явилися ладні розколіни, при які вже можна пролізти на той і гетий бок, опозиція не може нічого ліпше придумати, окрім як триматися за те, що ще залишилося. І ще раз повторюся. Проблемы, права человека, свобода слова, демократизация страны в вогуле. Все это надзвичай істотно. И за все это треба змагаться, бо само собой тут ничего не вирішиться. Але увязывать у всех эти проблемы у один суплет с концептуальной проблемой улучшения Беларуси в Европу, это, как минимум, политично необачливо. А уже ставить этот лесовозначальный для Беларуси процесс у залежность от развязания неких конкретных правооборонных ситуаций, это тут давайте поставим шматкропья, бо на язык просится одно нехорошее слово.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якої удзельнічалі філозоф Валентина Кудович, шеф-редактор газети «Народная воля» Светлана Калинкина і політолог Юрий Чавусов. Вів гутарку Юрий Дракохруст.
Як? Новая передача Сергія Дубовца.
Як фундаваць? Што не кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.